Labrīt, cienījamie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Ir pulkstens 9, jau 1 minūte pāri. Tātad mēs turpinām 17. oktobra saimes sēdi. Un vakardien mēs pārtraucām sēdi pie jautājuma saimes priekšsēdētāja vēlēšanas. Tātad šobrīd ir vakardien iesniegtais kandidāts, Politisko partiju apvienības Saskaņas centra frakcija ir izvirzījusi saimes priekšsēdētāja amata kandidātam deputātu Andreju Klimenčevu. Savukārt Zaltlēja reforma partijas frakcijas 16 deputāti, viens no saimes priekšsēdētāja amatam ir izvirzījuši Solvi Tabulkiņu. Tātad mums ir šobrīd divi kandidāti, un es lūgtu balsu skaitītāju vārdā Ingmāram Līdakam izstāstīt par balsošanas kārtību.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Procedūra, balsošanas procedūra līdzīga kā vakar, taču vēršu jūsu uzmanību uz to, ka ir divi kandidāti, un atzīmēm ar jūsu viedokli ir jābūt iepretī katram kandidātam, tātad pretī abiem kandidātiem. Nevar būt tā, ka jūs atzīmējat ar plus, tātad par vienu kandidātu, un pret otru kandidātu nav izdarīt nekāda atzīme. Tāds biļetens tiks uzskatīts par nederīgu. Derīgs biļetens ir arī tad, ja balso pret abiem kandidātiem. Tātad, ja būs viena atzīme, biļetens nederīgs. Diezgan bieži ir bijuši šīs kļūdas, būs žēl, ja jūsu viedoklis netiks ņemts vērā. Paldies, veiksmi balsojumā.
Tātad, kārtība tāda pat kā vakardien. Uz rezultātu paziņošanas jūs tiksiet aicināt atpakaļ ar zvanu.